Blaðsíða 22. Rotnun og melting. Ef ekki væru sundrendur í náttúrunni, myndu hlaðast upp lífrænar leifar eins og fallnar plöntur og dauð dýr. Sundrendur eru einkum gerlar og sveppir. Þeir gefa frá sér efni sem brýtur niður leifarnar, meltir þær. Við það geta sundrendurnir fyrst nærst á hinum dauðu lífverum. Sundrendurnir nýta þó ekki allt sjálfir, heldur nærast plöntur og jarðvegsdýr líka á meltum leifunum. Ýmis smádýr í jarðveginum nærast beint á lífrænum leifum, sem dæmi má nefna mítla, ánamaðka og þúsundfætlur. Á sínum kúlulaga haus hafa þúsundfætlur tvær þyrpingar af smáaugum, tvo stutta fálmara og tvo kjálka sem vísa niður. Þúsundfætlur eru fjölfætlur. Til fjölfætlna teljast líka margfætlur sem oft eru kallaðar hundrafætlur.